Τι έχω εγώ να πω μετά από όλα αυτά? Κοιτάξτε, λέγονται πολλά μόνα τους. Και όταν ζει κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καταλαβαίνει τους όρους και νιώθει αυτό το ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Δεν είναι θεωρία, ούτε έγινε, αν θέλετε, δεν έγινε θεολογία, έγινε τι πράγμα? Καλύτερα. Υπάρχει μια φράση που λέει «Της Αναστάσεως την πήραν οι λιφώτες». Αμάν. Όταν ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία, μια στιγμή νιώθει μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία δεν λέγεται. Και τότε σιωπά, και δια της σιωπής του δίδει όλη τη μαρτυρία. Ήταν ένας απλός ιερεύς θεολόγος, ο οποίος ήταν σαν χωριά της. Και λέει, είχα στην τάξη μου μουσουλμάνους. Τους είπα στη Δευτέρα Λυκείου για τη Θεία Λειτουργία και μια στιγμή τους είπα ότι υπάρχει μια χαρά στη Θεία Λειτουργία η οποία δεν εκφράζεται. Είπα αυτή τη φράση. Και μια μουσουλμάνα μαθήτρια μετά του λέει, εγώ θέλω να νιώσω τη χαρά που δεν εκφράζεται και θέλω να βαπτιστώ. Και βαπτίστηκε και χάρηκε όλη η τάξη. Τώρα, αυτός είπε μια φράση, ότι υπάρχει μια χαρά που δεν εκφράζεται. Νομίζω ότι χωρίς να το θέλει, εξέφρασε τα άφατα μυστήρια. Όταν αρχίζω εγώ και φωνάζω προσωπικά ο καθένας άνθρωπος, τότε λέω το αντίθετο από ότι εκείνο το οποίο νομίζω ότι λέω. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν στην Εκκλησία οι της Αναστάσεως την πήραν οι λιφώτες. Αυτοί που έλαβαν την πήρα της Αναστάσεως ένιωσαν σύγκορμα ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε και αυτά δεν λέγονται αλλά βιώνονται και αυτά περνούν μέσα στην ψυχή, μέσα στο σώμα, μέσα στον τάφο του ανθρώπου και δεν λες τίποτα και λέγονται όλα μόνα τους. Οπότε βλέπετε ότι αυτό προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό που λένε είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι της Αναστάσεως επειδή είναι της Σταυρώσεως, της ανυποφόρου οδύνης και δοκιμασίας σε όλο τον κόσμο. Και βλέπετε ότι παρουσιαζόμαστε οι Ορθόδοξοι, οι μικροί, οι λίγοι, οι αδύνατοι. Και το δεχόμαστε μακαρίως, γιατί από αυτή την σμίκριση, την ελάττωση, την διάλυση, το θάνατο, ανατέλει μια ζωή, μια χαρά η οποία δεν εκφράζεται. Βλέπετε αυτό το χαρακτηριστικό γεγονός, ότι εμμυροφόροι πήγαν στον τάφο και ενώ γνώριζαν ότι ήταν κλεισμένος με μια πέτρα τεράστια που δεν μπορούσαν να την μετακινήσουν, αυτές πήγαιναν και βρήκαν τον λίθον αποκιακυλισμένον και μπήκαν μέσα και είδα τον άγγελο, τους είπε ότι αναστήθηκε ο Χριστός και πηγαίνετε πέστε στους μαθητές και τον Πέτρο ότι αναστήθηκε. Και προάγει μας στη Γαλιλαία και εξήλθον και ουδενή ουδέν είπον, εφοβούν το γάρ. Δεν θέλησαν να μειώσουν με λόγια τα άρρητα. Δεν είπαν τίποτα σε κανένα, σημαίνει τα είπαν όλα σε όλους. Αλλά το θέμα είναι να έχεις αυτή να ακούς. Το θέμα είναι να ζητάς τα τίμια, όχι τα εφήμερα. Και αυτό που λέει σήμερα ο πολιτισμός μας, λέει παιδεία με ευρύ ορίζοντες. Και ευρύ ορίζοντες για τους οποίους μιλάει το Υπουργείο, οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί, είναι τα στενά όρια της φυλακής, μέσα στο χώρο του θανάτου. Εδώ η Εκκλησία καταργεί το θάνατο και όποιος το καταλάβει αυτό, όποιος θα ακουμπήσει αυτή τη δύναμη, τι κάνει, δεν λέει τίποτα και τα λέει όλα αενάως με χίλιους τρόπους. Και νομίζω ότι όταν το νιώσει κανείς αυτό, τότε καταλαβαίνει γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Γιατί μετά οι της Αναστάσεως την πήραν οι λιφώτες, δηλαδή οι Άγιοι, από τον Μέγα Βασίλειο μέχρι τον πατέρα Πορφύριο έχουν τη δυνατότητα να κινούνται διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει ο Άγιος Σημεών ότι οι Άγιοι είναι νομοθέτες, δεν είναι φύλακες του νόμου. Κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά νιώθεις ότι κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Και σου εκπλήσεσαι. Αλλά τους έχεις εμπιστοσύνη. Και λέει ο άλλος ότι αυτό λέει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός και μιλάει έτσι με φιλοφροσύνες προς τον Πάπα. Και λέει ένας επίσκοπος σημερινός, εγώ αν το έλεγα θα με κρέμαγαν. Ναι, δεν είσαι Μάρκος Ευγενικός. Αν είσαι Μάρκος Ευγενικός, αν είσαι Άγιος και είσαι αναπαύσει τη συνείδηση του λαού, τότε λες ό,τι θέλεις. Και το πνεύμα όπου θέλει πνεί και δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται και πού πηγαίνει, και αυτό είναι ο βράχος της πίστος, το αμετακίνητο. Οπότε βλέπετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο, το οποίο φοβάται μήπως καταστραφεί. Αλλά έχουμε αυτό το οποίο είναι εκείνο που γεννάται από το θάνατο και θάνατος ουκέτη κυριεύει αυτού. Οπότε βλέπετε ότι μπαίνει ένας άνθρωπος στην Εκκλησία, βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος και βυθίζεται ολόκληρος. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ιωτολός ότι πρέπει ο παπάς να βυθίσει ολόκληρο το παιδί και να μην μείνει χωρίς να βραχεί από το νάμα αυτό το ουράνιο ούτε ένα ελάχιστο μέρος του σώματος, γιατί από εκεί θα μπει ο πειρασμός. Οπότε βαπτίζεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη χάρη. Μετά στη συνέχεια, τι του προσφέρεται? Του προσφέρεται δοκιμασίες, πειρασμοί, δυσκολίες, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να σηκώσει. Εάν κάνει υπομονή, μια στιγμή, όπως λέει ο Βασίσακ, σου μη δότος, έχετε μια χάρη, έχετε μια επίσκεψη, σε αναλαμβάνει, σε σώζει και λες πόθε μη τούτο, πώς έγινε αυτό σε μένα, που είμαι για πέταμα και με πέταξαν όλοι. Αλλά όμως κάποιος άγνωστος, κάποιος ανύπαρκτος εντός εισαγωγικών ήρθε και με επισκέφθηκε και με έσωσε. Αυτό προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε τα λέμε όλα αυτά και είναι καλό να τα λέμε, αλλά νιώθουμε ότι μια στιγμή ακουμπάς λίγο αυτή την πυρφόρα κατάσταση και καίγεσαι και ζωγονείς και μπαίνεις στην πυρένδροσο κάμινο, την κάμινο που είναι επί και τα καίει όλα και τα μεταβάλλει σε δροσιά. Οπότε βλέπετε, λέμε η σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο. Αυτό που ελέγχθη ότι λέει, πρέπει η Εκκλησία να κάνει αυτό. Δεν θα δώσω εγώ εντολή στην Εκκλησία τι θα κάνει. Λέει ότι όταν μια στιγμή δεχτείς αυτή τη χάρη, γίνεσαι φως, γίνεσαι κατά χάρη Χριστός. Και αυτό τι, που σε οδηγεί. Σε οδηγεί στην ταπείνωση. Σε οδηγεί στη βεβαιότητα του τέλους. Είσαι μέσα στο τρελοκομείο της ταραχής που παρουσιάζεται ότι ο Αντίχριστος βασιλεύει, που ο Αντίχριστος διαλύουν τον κόσμο και εσύ βρίσκεσαι σε απόλυτη ηρεμία. Όχι γιατί κοιμάσαι, αλλά γιατί έχει ενωθεί εδώ πέρα το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Δεν βλέπεις μόνο αυτά που βλέπει ο κόσμος με τα μάτια, τα θνητά, αλλά ζεις την πραγματικότητα του τέλους. Φτάνουμε εκεί που λέμε ο θάνατος θεθανάτουται. Και βλέπετε ότι αρχίζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, αρχίζουμε με το κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Λέει σώνα με μετάλλιες κλάματα, αλλά πρέπει να περάσουμε αυτά τα κλάματα για να φτάσουμε σε αυτή τη χαρά η οποία δεν εκφράζεται. Μετά στη συνέχεια, αυτό μου έκανε εντύπωση που διαβάζουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι ο λόγος του Ιωάννου του Δαμασκηνού, που λέει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού παίρνει ψυχή για να τη θυσιάζει για τους φίλους του. Και φίλους του δεν θεωρεί αυτούς που τον αγαπούν, αλλά αυτούς που εκείνος αγαπά, και αυτός αγαπά όλους αυτούς που τον αρνούν, τον μισούν και τον σταυρώνουν. Αυτή είναι η διάλυση της φθοράς. Αυτή είναι η επανάσταση της αγάπης. Ότι αυτοί που με σταυρώνουν κουράζονται, είναι πτώμα και πρέπει να τους δώσω κάτι. Αυτό που λέει με πάλι τη Μεγάλη Εβδομάδα, έδωκαν εις το βρώμα μου χωλή και στην δίψα μου επότισαν όξος, αλλά εσύ Κύριε ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Αυτοί μου έδωσαν αυτού που μπορούσαν, χωλή και ξύδι. Εγώ θέλω να τους δώσω ζωή αιώνια. Αυτό έχει να δώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και λέω το εξής τώρα, με την αφορμή της Συνόδου, αυτοί που είναι, ταράσσονται τα νερά του Μεγάλου Ωκεανού της Εκκλησίας και αναδύεται η υγεία του ιωδίου που υπάρχει στον ωκεανό. Όταν ταράξεις τα νερά μιας μικρής λίμνης, μιας μικρής λούμπας, βγαίνει ο βούρκος που είναι στο βάθος. Καλώς ή κακώς ταράσσοντας την Εκκλησία, χωρίς να το θέλουμε, κάνουμε να φανεί αυτή η υγεία που είναι η ελπής πάντων περάτων της γης. Οπότε, νομίζω ότι όταν κανείς ζήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, νιώθει αυτό που λέει κάπου η ακολουθία, έσωσας όλο με τον άνθρωπο, μέσωσες ολόκληρο και εσύ είσαι η σωτηρία. Και μετά στη συνέχεια έχει κανείς εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη. Μια αγάπη πάνσοβη η οποία δημιουργεί τα πάντα, η οποία υπάρχει και παρακολουθεί τα πάντα και επειδή μας σέβεται ο Θεός ο Λόγος, παρουσιάζεται σαν να μην υπάρχει. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή μας σέβεται πολύ και επειδή θέλει να μας φύσει να αγωνιστούμε μέσα στην Εκκλησία και να καταλάβουμε ποια είναι η ύπαρξή του. Και τότε όταν ησυχάσει κανείς, συμβαίνει αυτό που λέει ο Βασίσακ, μια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει διαφορά ψυχής και σώματος. Ή αυτό που λέει πάλι ο Βασίσακ, ότι νιώθεις μια χαρά που αισθάνεσαι ότι δεν μπορεί να είναι άλλη χαρά που τώρα νιώθεις και σου παραλύει τα μέλη τα επί γης, με αυτή τη χαρά που νιώθουν οι Άγιοι στον Παράδεισο, με αυτή τη χαρά που θα νιώσουμε όλοι στα έσχατα, στους τελικούς καιρούς της Βασιλείας των Ουρανών. Οπότε, όταν κανείς μιλάει ανθρώπινα, όταν μιλάει λογικά, λες εντάξει, είναι καλά. Αλλά αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι ότι ο Υιός και ο Λόγος του γίνεται άνθρωπος και έρχεται να μας ελευθερώσει από όλα. Λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, από την άγνοια και την κακία και να μας οδηγήσει στη γνώση και στην αρετή. Μετά, δεν μας χωράει η γνώση και η αρετή. Πρέπει να πάμε πέρα από τη γνώση και πέρα από την αρετή. Και αυτή είναι η επανάσταση. Και τότε λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι όταν γίνει η ψυχή ένα με το Θεό και ο Λόγο, μιλάει γαμηλίως. Τότε, όταν νυφευθεί η ψυχή του Θεού και ο Λόγο, τότε ίσεται τους λόγους των όντων, θα γνωρίζει τους λόγους των όντων, ενώ πριν νυφευθεί είναι το Θεό και ο Λόγο, τις διαιρετικές υπήρχε το Μεθόδης. Πριν νυφευθεί το Θεό και ο Λόγο, ήταν υποχείριος στις διαιρετικές μεθόδους. Οπότε ο άνθρωπος θα ξεπερνάει όλα. Την Άγια την Κακία, γνώση αρτή, ούτε η γνώση αρτή με φτάνει. Θέλω να πάω παραπέρα και έχει οδηγεί η Εκκλησία και μετά γίνεται ένα με τον Θεό και ο Λόγο και νυφεύεται το Θεό και ο Λόγο. Και τότε όλα του αποκαλύπτονται διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι αν πλησιάσεις την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αν πλησιάσεις την Προτεσταντική Εκκλησία, δεν σέβονται έτσι τον άνθρωπο, δεν τον οδηγούν εκεί. Εδώ πέρα κοιτάξτε αυτό που λέμε πολλές φορές, στο βάθος κήπος και εδώ πέρα είναι στο βάθος Ανάστασης, στο βάθος τα άρρητα. Και ποιοι είναι? Οι ταπεινοί είναι, όχι οι διακεκριμένοι. Όχι οι έξυπνοι, όχι οι μορφωμένοι, αλλά οι ταπεινοί. Το μεγάλο πράγμα δεν είναι τι γνωρίσματα έχεις, το μεγάλο πράγμα είναι ότι είσαι άνθρωπος. Και το μεγάλο πράγμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει μια πνοή του Θεού μέσα του. Και ο φτωχός, ο διαλυμένος που αποδέχεται αυτή τη διάλυση χωρίς να δει δικές του λύσεις, αυτός δέχεται την επίσκεψη τη Θεία και μια στιγμή αθορύβως διαστέλλεται και γίνεται κατά χάριν χώρα του αχωρήτου μυστηρίου. Οπότε βλέπετε ότι λέει ό,τι θέλει ένας Άγιος και σε αναπαύει, γιατί κινείται πνεύματι Αγίων. Μετά βλέπεις ότι φτάνει μια αγριά, ένας γέρος ή ένας νέος να δεχθεί τη χάρη και νιώθεις ότι δεν σου μιλά, αλλά μεταφέρει μια ευωδία του Παραδείσου η οποία δεν εκφράζεται. Και επειδή το ζει και αυτή η ευωδία τον κρατά στη ζωή, δεν προσπαθεί ούτε να σε τρομοκρατήσει, ούτε να σε απειλήσει. Γιατί ο ίδιος τα έχει χάσει, έχει λιώσει από την αγάπη του Θεού. Και λέει πάλι ο Άγιος Μάξιμος ότι όταν φτάσει κανείς στον ύψιστο βαθμό της αγάπης, τότε δεν διακρίνει διαφορά άρενος και θήλαιος πιστού και απίστου. Βλέπετε, ας πούμε, τι σημασία έχει η πίστη και φτάνει εκεί πέρα να πει αυτός ότι δεν βλέπει διαφορά πιστού και απίστου. Γιατί έχει μια τέτοια αγάπη που δεν ταράζεται, τα αγκαλιάζει τα πάντα. Αυτά, ξέρετε, δεν προσφέρονται αλλού, μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όταν το νιώσει μια στιγμή, νιώθει ότι αυτή η μία μικρή Εκκλησία είναι μέγιστη, είναι μία καθολική. Γιατί δεν έχει δύναμη εξωτερική. Και ξέρετε, να σας πω, νιώθω ότι μια επανάσταση θεολογική είναι ότι ο βασιλεύς της δόξης παρουσιάζεται όχι ως εσταυρωμένος, ως αναστημένος, αλλά ο εσταυρωμένος. Και ο ύπτιος νεκρός στο επιτάφιο. Και δεν μπορείς κανένα εσταυρωμένο της αναγεννήσεως να το ονομάσει βασιλεία της δόξης. Είτε είναι δίκαιος, είτε είναι άδικος, παρουσιάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από τα καρφιά του. Εδώ πέρα είναι αυτός ο οποίος είναι γαλήνιος, ως εσταυρωμένος. Και αυτός ανιστά τους νεκρούς και δίνει παρηγοριά σε όλους τους περιφρονημένους και σφαγμένους από χίλιους τρόπους και από χίλιους ανθρώπους. Οπότε βλέπετε ότι αυτό που ελέγχει και από τον κ. Σιλόπουλο δεν είναι εμείς να σώσουμε την Εκκλησία, αλλά εμείς να σωθούμε την Εκκλησία. Μετά ότι κινδυνεύει η Εκκλησία, δεν κινδυνεύει η Εκκλησία. Γιατί εξαιρετικό είναι να νικήσει. Και μιλά διαφορετικά ένας Πορφύριος και μιλά διαφορετικά ένας Πλανεμένος. Και τώρα κοιτάξτε, ας πούμε, αναφέρουν ονόματα, δεν κατηγορώ κανένα, από τον πατέρα Ιουστίνου Πόποβης και φτάνουν, ξέρω, μέχρι τον Μουρατίδη, είναι μια κλίμακα. Σε αυτή την κλίμακα δεν αναφέρεται Πορφύριος, γιατί δεν ταιριάζει αυτό το υλικό του Πορφυρίου. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, έχουμε ένα χρέος και μια τιμή, είμαστε σταυρωμένοι, γι' αυτό αναστημένοι, και διότι με τη μαρτυρία, με τη σιωπή, η Ορθόδοξη. Και στη συνέχεια, ένας Ορθόδοξος δεν λέει τίποτα και τα λέει όλους σε όλους. Κάθεται σε μια γωνιά και επισκέπτεται όλους. Είναι πεθαμένος, έχει γίνει χώμα και ταυτόχρονα όπου θέλει πνί, η χάρη του Πνεύματος δι' αυτού και παρηγορεί όλο τον κόσμο. Οπότε βλέπετε ότι αρχίζουμε από τα ανθρώπινα, αρχίζουμε από τη συζήτηση και μας χαρίζονται τα άφατα. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν τον κατηγόρησε, τον ανάγκασαν να μιλήσει, λέει, κοιτάξτε, θα σας πω για κάποιον άλλον. Γνώρισα έναν άνθρωπο, υπέρ του Θεού του καυχήσομαι, υπέρ δε με αυτού καυχήσομαι, δεν θα καυχήσομαι τον εαυτό μου. Για αυτόν ο οποίος υπάρχει μέχρι την τρίτη ουρανού. Δεν πήγα εγώ στον τρίτο ουρανό. Δεν μπορώ να πας εκεί. Αλλά πήγα μέχρι εκεί που γίνεται η αρπαγή. Μια στιγμή γίνεται μια αρπαγή, δεν ενεργείς και λέω, Βασίλισσακ, ότι φτάνεις στην άγνοια που είναι ανωτέρα της γνώσεως και στην αιχμαλωσία που είναι ανωτέρα πάσης ελευθερίας. Αυτά τα πράγματα προσφέρονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να σας πω, αντέδρασε μια στιγμή με τα κατηχητικά και με τα πανεπιστήμια και με τις θεολογίες. Γιατί είναι πολύ ωραία, ήρθαν από τη Δύση. Τα καταλαβαίνουμε, δεν χωρούμε μέσα στην κατάληψη και στην κατανόηση. Πάμε στα άφατα. Ποιος πάει? Ο ταπεινός που κάνει υπομονή. Και αυτό προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το προσφέρει σε όλους. Και αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως των νεκρών. Και να σας πω κάτι άλλο. Τώρα λέμε ότι έχουμε κρίση και αυξάνονται οι μουσουλμάνοι και μουσουλμανοποιείται η Ευρώπη. Εντάξει. Και οι μουσουλμάνοι έχουν ανάγκη από τη μία. Δεν σώζονται με το τζιχάτ. Δεν σώζεσαι με το να σκοτώνεις τον άλλο. Σώζεσαι με το να θυσιάζεσαι και να θεωρείς τον άλλο τον εαυτό σου. Εάν σώζεσαι εκεί που σώζονται οι πάντες και νεκρός σου δεις επιμνήματος. Αυτό είναι το μεγάλο. Οπότε, ένας πιστός βλέπει τα πράγματα ανοιχτομάτικα, αλλά δεν του φτάνουν αυτά τα μάτια. Βλέπει τα αόρατα και κατανοεί τα ακατανόητα. Γιατί ο Θεός εφανερώθη εις αρχή, ανελήφθη εν δόξη και με το να φύγει παρουσιάστηκε, με το να γίνει άφαντος μένει μαζί μας. Και ένας ταπεινός δέχεται αυτή τη χάρη. Τώρα, όταν πας λίγο στους καθολικούς, βλέπεις, είναι άλλη η θεολογία, άλλη η αντίληψη της Εκκλησίας, άλλος ο τρόπος διοργανώσεως. Οπότε, όταν βρίζω τους πεπλανημένους, δεν σημαίνει ότι κηρύττω την αλήθεια. Όταν εναγκαλίζομαι και δείχνω φιλοφροσύνη σε ένα αιρετικό, δεν του προσφέρω αυτό που ζητάει η ψυχή του ανθρώπου. δεν έχει κανείς ανάγκη από τη δικιά μου την αγάπη. Έχει ανάγκη από την αγάπη, την πάνσοφη που δημιουργεί τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα όπως τα κατευθύνει, που φαίνεται ότι είναι διαλυμένα. Αλλά αυτή τα κατευθύνει. Οπότε αυτό έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό που μας δίνεται ευκαιρία με την σύνοδο, με την ταραχή των κυμάτων που δημιουργείται με τη σύνοδο, είναι να καταλάβουμε αυτή τη χάρη της Εκκλησίας και να παραδώσουμε τον εαυτό μας σε αυτήν. Και μετά βλέπουμε ότι δεν κουμαντάρεται από άλλη δύναμη. Εν τέλει η Εκκλησία αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες, αλλά είναι το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι απαθώς μερίζεται και ολοσχερός μετέχεται, και αυτό που επιλέχεται από τον κ. Κεσελόπουλο, ότι λέει ο Μέγας Βασίλειος περί Αγίου Πνεύματος θέλει να βοηθήσει τους πνευματμάκους να δεχτούν τη θεότητα του Πνεύματος, και για να τους βοηθήσει δεν αναφέρει πουθενά ότι το Πνεύμα είναι Θεός, αλλά το ζει αυτό το γεγονός. Και βλέπετε, θέλω να τελειώσω με την αιμορροούσα, ένα παράδειγμα που φανερώνει αυτό που είπαμε, τη δύναμη του ανθρώπου, του διαλυμένου. Βαδίζει ο κύριος στο δρόμο, πηγαίνει στο σπίτι του Ιαΐρου για να θεραπεύσει την κόρη που κινδυνεύει, που πέθανε. Και μια στιγμή, ενώ το σπρώχνει ο κόσμος, σταματάει ο κύριος και λέει: «Υψατό μου τι, τι σου αψάμενός μου?» Και οι άλλοι Απόστολοι τα χάνουν και λένε: «Μα τι είναι αυτή η ερώτηση, υψατό μου τι?» Ο κόσμος σε συνθλίβει. Και λες ότι κάποιος με ακούμπησε. Εντάξει, με συνθλίβει. Εάν θέλετε, με συνθλίβουν οι Απόστολοι ή οι Πατριάρχες. Αλλά δεν μου λέει τίποτα αυτό. Κάποιος με ακούμπησε διαφορετικά. Ένα πλάσμα πονεμένο, ανύπαρκτο, διαλυμένο. Ποιος είδε την αιμορροούσα? Μια χαμένη γυναίκα, διαλυμένη, να ακουμπά το κράσπεδο του ιματίου του Κυρίου. Και αυτός σταμάτησε την πορεία και λέει: «Έγνων δύναμη εξελθούσα εξ εμού, βγήκε δύναμη από μέσα μου». Ένας καλός θεολόγος, ένας σοβαρός δημοσιογράφος θα περιέγραφε αυτό που βλέπει. Ο Χριστός φανερώνει αυτό που δεν φαίνεται, ότι ο άνθρωπος μπορεί να ακουμπήσει το Χριστό. Να τα χάσεις όλα, όταν τα χάσεις όλα, φορτίζει με άλλη δύναμη, και μια ελάχιστη αφή γίνεται ανάφλεξη, γίνεται, αν θέλετε, το Big Bang, η νέα δημιουργία. Και λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι με τη γνώση φτιάχνεις πράγματα φτιαχτά, με την πίστη δημιουργείς νέους κόσμους. Η αιμορροούσα τα χάσε όλα και ουδέν ωφελητής, αλλά μάλλον στο χείρον ερθούσα, δεν απογοητεύτηκε, αλλά είπε: «Θα πλησιάσω τον Χριστό και δεν θέλω να του μιλήσω, δεν θέλω να τον δω, δεν θέλω να τον πάρω το σπίτι μου, ούτε να τον απασχολήσω. Άφησα τον ελεύθερο, θέλω μόνο να ακουμπήσω πιο το κράσπεδο του ιματίου του». Και το έκανε αυτό και έγινε η έκρηξη. Οπότε βλέπετε ότι μέσα στην Εκκλησία νιώθουμε ότι ο άνθρωπος ζει για μια αφή που δίνει τα πάντα, για μια στιγμή που είναι αιωνιώτης, για ένα Άγιο Μαργαρίτη που είναι όλος ο Χριστός. Οπότε έχουμε εδώ πέρα, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ένα πνεύμα που όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και το θεσμό της κοινωνίας και το θεσμό και την ύπαρξη κάθε ενός ανθρώπου. Έχουμε μια θεοφάνεια και, αν θέλετε, μια ανθρωποφάνεια. Τι μεγαλείο είναι ο άνθρωπος, ο διαλυμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν απογοητεύεται, αλλά ακουμπά και δέχεται το μήνυμα της ζωής. Αυτό νομίζω ότι δίδει η Εκκλησία, αυτό δίδει σύνοδος, και εγώ λέω ότι δεν έχει σημασία αν κάνουμε ή δεν κάνουμε σύνοδο, μεγάλη ή μικρή, αλλά να φανερώσουμε με χίλιους τρόπους που τα φανερώνουν οι Άγιοι την σύνοδο τιμία, η οποία αενάως λειτουργεί των ουρανίων και των επιγείων, που αυτό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό προσφέρει σε κάθε έναν άνθρωπο και αυτό αποτελεί την ελπίδα πάντων περάτων της γης. Αυτό έκανα.
Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Δαμασκηνέ, αλλά αισθάνομαι ότι δεν έχω κάτι να προσθέσω στα όσα υπόθηκαν. Είμαι ευγνώμων που βρέθηκα απόψε εδώ και άκουσα όσα είπε και ο γέροντας, ο πατήρ Βασίλειος, και ο κύριος καθηγητής, και ο κύριος Ζουρμπάς, και ομολογώ ότι διδάχτηκα πάρα πολύ από την υπομονή τους και την αντοχή τους. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό απόψε, γιατί στο μοναστήρι δεχόμαστε καθημερινώς έτσι ερωτήματα και, και πιο πιεστικά από αυτά που με κόσμιο τρόπο οι άνθρωποι είπαν απόψε. Μερικά είναι και επιθετικά και εγώ υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να πάρω κάτι από αυτήν την αντοχή και την υπομονή των τριών εισηγητών απόψε. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να πω από την εμπειρία μου είναι το εξής, ότι κάποτε το 2003 είχα την ευλογία και την τιμή να βρίσκομαι στη συνοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχου όταν είχε πάει στη Ρώμη. Ήταν τότε που πήγε στη Ρώμη για να γίνουν παραδίδεται αυτή η εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στους Ορθοδόξους. Οι Ορθόδοξοι στη Ρώμη δεν είχαν εκκλησία και για χρόνια πολλά με χιλιάδες Ορθόδοξους στη Ρώμη υπήρχε μόνο ένα εκκλησάκι μέσα στην πρεσβεία. Και μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα δόθηκε ένας ναός από την Καθολική Εκκλησία, ο οποίος δεν ήταν καθολικός ναός, αλλά από την Εδιαίρετη Εκκλησία. Οι Άγιοι Θεόδωροι της Ρώμης είναι από τον 6ο αιώνα. Εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά. Όταν πήγα, είπα, εκεί τα είδαμε. Όταν πήγαμε στο ναό, επειδή ο ναός αυτός δεν ήταν καθολικός ναός, ήταν από την Αδιαίρετη Εκκλησία, σας λέω, από τον 6ο αιώνα, για πάρα πολλούς αιώνες κλειστός. Ήταν σαν τον είχε αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν λειτουργεί το δηλαδή από τους καθολικούς. Προσωπικώς περίμενα ότι θα γινόταν κάποιος αγιασμός πριν τη Θεία Λειτουργία ή στην καλύτερη περίπτωση θυρανίξια. Και όταν πήγαμε εκεί, έγιναν κανονικά εγγένεια. Και εγώ διερωτήθηκα, ας πούμε, γιατί γινόντουσαν εγγένεια σε αυτό το ναό. Δεν είπα τίποτα. Μόνη μου έδωσα μια εξήγηση την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Είπα, μπορεί έτσι να και ένα συμβολισμό, ας πούμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο θέλει να τονίσει, ας πούμε, το γεγονός αυτό ότι ξαναέρχεται η Εκκλησία και έρχεται ο ναός στην Εκκλησία και κάνει τα εκείνα. Εκείνοι ξέρουν. Μετά όμως, όταν βρεθήκαμε κάποια στιγμή σε μετέπειτα χρόνο με τον Παναγιώτατο Πατριάρχη μας, έθεσα το ερώτημα. Λέω, Παναγιώτη, πώς το σκεφτήκατε και έγινε ανεγένεια, για λόγους έτσι συμβολικούς? Όχι, μου λέει, ουσιαστικούς γερόντισα. Λέω, δηλαδή, τι εννοείτε, δεν είναι ο ναός από την Αδιαίρετη Εκκλησία? Λέει, ναι, δεν είναι από τον 6ο αιώνα. Ναι, είναι από τον 6ο αιώνα. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια δεν γινόταν ορθόδοξη λειτουργία. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευλογείτε.
Θα θέλαμε, σεβασμιότατε, να κλείσετε την απόψινή βραδιά, αφού εκ μέρους του Ιερού Κλήρου και του λαού σας ευχαριστήσουμε, σεβαστέ γέροντα και αγαπητοί ομιλητές, για την παρουσία σας, τον κόπο σας, την αγάπη σας, την υπομονή σας, και ευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει αυτούς και αλλήλους δια την επιτυχία της Πανορθοδόξου.
Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν και λένε ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο παρατηνόμενος τους αιώνας. Συνεπώς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί σεβαστοί γερόντες, αγαπητοί μου αδελφοί, ελογιμότατοι σεβαστέ γέροντε, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Πολλές φορές μπορεί να ακούσουν πολλά πράγματα. Η τοπική Εκκλησία κάλεσε όλους εδώ απόψε σε μια ανοιχτή συζήτηση, το ανέφερε και το μετάδωσε και από το ραδιόφωνο για ένα και μοναδικό σκοπό. Όχι για να πείσει κανέναν, να ενημερώσει και μόνο, διότι επέλεξε η τοπική εκκλησία ότι έπρεπε να ακουστεί και μια άλλη φωνή, μια διαφορετική φωνή από αυτές που ακούγονται και διασπείρονται και όσα γράφονται είτε στο διαδίκτυο, σε διάφορα φυλάδια τα οποία κυκλοφορούν, και πάλι το στυλιτεύω, δεν είναι σωστό. Κάποιοι οι οποίοι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως δεν θέλω να πω ονόματα, να έρχονται εις τη Μητρόπολη και να διανύμουν φυλάδια και βιβλία χωρίς την ευλογία του Οικείου Επισκόπου. Αυτό δεν το στυλιτεύει η Εκκλησία. Αυτό οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν το έχουν στυλιτεύσει. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την ωραία συζήτηση που έγινε, για την παρουσία σας, και βεβαίως ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω τους ομιλητές, οι οποίοι έδωσαν εκείνο το οποίο ελπίζαμε ότι θα ακούσουμε, και βεβαίως μέσα σε ένα πνεύμα καταλλαγής, αγάπης και ομόνοιας. Υπάρχει οριοθέτηση στην Εκκλησία, το ακούσαμε τους ομιλητές. Στο ερώτημα που είπε η κυρία σχετικώς με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την Ορθόδοξη, αυτό το οποίο λέγεται είναι λάθος, δεν είναι σωστό, δεν είναι τα ίδια πράγματα, υπάρχουν διαφορές, μυστηριακή κοινωνία δεν έχουμε. Δηλαδή δεν πάμε να κοινωνήσουμε εκεί, όπως δεν έρχονται αυτοί να κοινωνήσουν σε εμάς. Παρά το ότι γίνεται αυτό, εν τούτης προσπαθούμε και το αποτρέπουμε. Πριν να σας πω μια προσωπική εμπειρία, την άλλη μέρα του Πάσχα, του Αγίου Γεωργίου, ήρθε μια κυρία να κοινωνήσει εκεί που λειτουργήσα. Πήρε το μάτι μου ότι έκανε το σταυρό της κατά τρόπο που κάνει Ρωμαιοκαθολική. Και βεβαίως με ωραίο τρόπο της είπα δεν μπορώ να σε κοινωνήσω, και πήγε πιο πέρα και έφυγε η κυρία χωρίς να μιλήσει τίποτα. Αν δεν έκανε το σταυρό της, θα το γνώριζα? Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολα προβλήματα υπάρχουν. Σε κάποια άλλα ερωτήματα περί της Εκκλησίας καθημερινώς ακούμε προβλήματα τα οποία τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε και στη Σύνοδο και στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο τα συγκεντρώνει όλα και προσπαθεί να κάνει μία κίνηση και να τους δώσει ένα πανορθόδοξο χαρακτήρα και μια πανορθόδοξη λύση. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια προβλήματα στην Ελλάδα και στη Ρωσία και στην Αφρική και οπουδήποτε αλλού. Κατά συνέπεια λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά σε μία διάκριση και με μία εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας. Αυτό πρέπει να το δούμε, να το κατανοήσουμε και να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, για την παρουσία σας, και εύχομαι η χάρις του Θεού να σας σκεπάζει όλους.